Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι.
Πάμε κι άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω φύγαμε.
Φύγαμε, φύγαμε. Πάμε ταξίδια με τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Καλησπέρα. Μεσημέρι και είναι η καλύτερη ώρα για να σας ταξιδέψουμε. Σήμερα σας ταξιδεύουμε σε ένα από τα πολύ αγαπημένα, πανέμορφα νησιά της Ανατολικής, του Ανατολικού Αιγαίου. Πάμε σε ένα νησί δικό μου πολύ αγαπημένο, πρέπει να το διευκρινίσω αυτό, γιατί και οι συνομιλίες που θα γίνουν στη συνέχεια μέχρι το τέλος θα το αποδείξουν αυτό. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας, μείνετε μέχρι τις 2 η ώρα για αυτό το ταξίδι που θα γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και με τη δύναμη της μουσικής. Μίλα μου για ταξίδια, φύγαμε για Σάμο. Λοιπόν, ένα από τα πολύ όμορφα νησιά, εκεί στο Ανατολικό Αιγαίο, ανατολικά του Ικαρίου Πελάγους. Εκεί θα είναι, αυτός θα είναι ο προορισμός μας για σήμερα. Και εκεί βέβαια μέσω της ακτοπλοείας, τα καράβια που φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά καταλήγουν στο νησί. Και βέβαια υπάρχει και αεροδρόμιο στο νησί, στην περιοχή του Πυθαγορείου. Όσοι θέλουν έτσι μια πιο άνετη, ένα πιο άνετο ταξίδι και πιο γρήγορο ταξίδι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, να ανέβουν στο αεροπλάνο και να προσγειωθούν περίπου 40-45 λεπτά μετά στο αεροδρόμιο, στο Πυθαγόριο. Ένα νησί που είναι πάρα πολύ γνωστό για το κρασί του, το γλυκό μοσχάτο κρασί. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το κρασί. Είναι το νησί που είναι γνωστό ως πατρίδα του Πυθαγόρα, του μεγάλου μαθηματικού της αρχαιότητας. Το Πυθαγόριο έχει πάρει το όνομά του από αυτόν. Του αρίσταρχου του Σάμιου, αστρονόμου και μαθηματικού, του φιλόσοφου Επίκουρου και τώρα για κάποιους είναι πιθανό να αποτελεί και την πατρίδα του Εσώπου. Θα πάμε για αρχή έτσι, στο παρελθόν του νησιού για να μάθουμε περισσότερα για τη Σάμο της νεολιθικής εποχής, τόσο πίσω στο χρόνο μας πηγαίνει ένα ταξίδι στη Σάμο, και να μάθουμε και περισσότερα για τα αρχαιολογικά μνημεία αλλά και τα δύο πολύ ενδιαφέροντα μουσεία που έχει το νησί από την ειδικό. Η κυρία Μαρία Βιγλάκη είναι αρχαιολόγος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μάθουμε λοιπόν περισσότερα για την ίδια, για τα πρώτα χρόνια της ιστορίας του νησιού. Είπαμε, πάμε πάρα πολλά, πολύ καιρό πίσω, και για το τι μπορεί να δει κανείς σήμερα εάν τα ενδιαφέροντά του έχουν έτσι έντονο αρχαιολογικό χαρακτήρα. Καλή σας, καλή εσπέρα μάλλον να πούμε, κυρία Βιγλάκη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλά καλά, εσείς?
Λοιπόν, αν θέλει λοιπόν κανείς να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, από ποια εποχή ξεκινάει, ποιες είναι οι πρώτες αναφορές για το νησί της Σάμου?
Οι πρώτες, καταρχήν να πούμε ότι η Σάμος μνημονεύεται και στους αρχαίους ποιητές ως νήσος μακάρων, δηλαδή ευτυχισμένων ανθρώπων, και ενώ έχουμε και τον ποιητή Μέναν, ο οποίος στην 4ο αιώνα π.Χ. αναφέρει ότι το νησί και ορνήθων γάλα φέρει. Αυτό δείχνει με τον πιο καλό και εύγλωτο τρόπο πόσο πολύ σημαντικό και πόσο πλούσιο ήταν το νησί.
Αυτό που λέμε και το πουλιό το γάλα δηλαδή, έτσι,
ακριβώς,
για αυτούς που δεν κατάλαβαν.
Ακριβώς αυτό. Είναι επομένως η Σάμος ένας τόπος ευλογημένος με απέραντους ελαιώνες και αμπέλια. Το αμπέλι το αναφέρατε κι εσείς λίγο πριν. Το όνομά της προέρχεται πιθανόν από την πανάρχια ρίζα Σάμα, που δηλώνει το ύψος, δηλαδή είναι ένας τόπος με ψηλά βουνά, τα οποία όντως υπάρχουν, είναι η Άμπελος, η Καρβούνης και ο Κέρκης, η Κερκετέας. Τώρα όσον αφορά τα ίχνη, τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεδομένα, χρονολογούνται στα τέλη της 5ης με αρχές της 4ης χιλιετίας π.Χ., δηλαδή στην τελική νεολιθική εποχή, και έχουν εντοπιστεί στο λόφο του κάστρου Λυκούργου Λογοθέτη στο Πυθαγόριο, βόρεια της Ιεράς Οδού στο χώρο του Ιραίου, αλλά τα τελευταία χρόνια και σε σπήλαιο στο Σεϊτάνι της Δυτικής Σάμου. Επίσης, τεκμηριώνεται από τα ευρήματα των ανασκαφών και το πέρασμα Μινωητών και Μυκηναίων στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού. Αυτό αφορά ευρήματα και από το χώρο της αρχαίας πόλης, δηλαδή από το σημερινό Πυθαγόριο, το οποίο είναι χτισμένο πάνω στην αρχαία πόλη Σάμο, και από το Ιραίο, αλλά και από το γειτονικό χωριό των Μήλων. Πολύ μεγάλη όμως σημασία για την ανάπτυξη του νησιού και στην τέχνη, σε πνευματικό επίπεδο, στον πολιτισμό γενικά, έχουμε από τον 10ο αιώνα π.Χ. στους γεωμετρικούς χρόνους, όπου οι Ίωνες έρχονται στο νησί από την Πελοπόννησο, διωγμένοι από τους Δωρείους, οι οποίοι ήδη έχουν κατέβει στην νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Περνούν στην Αττική, στις Κυκλάδες και φτάνουν στη Χίο, στη Σάμο και βεβαίως στις απέναντι ακτές της Μικράς Ασίας, όπου ιδρύουν και πολύ σημαντικές αποικίες ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ. Πρέπει να αναφέρω ότι οι Ίωνες, τουλάχιστον με τα δεδομένα των τελευταίων ετών, και είναι πολύ σημαντικά, ανασκαφικά δεδομένα εννοώ, οι Ίωνες εγκαθίστανται όταν φτάνουν στο νησί, το νοτιοανατολικό τμήμα του, δηλαδή στη θέση του σημερινού Πυθαγορείου, στο κέντρο της πόλης, γιατί έχουν κοντά τον ποταμό Χίσιο και επομένως εξασφαλίζουν το νερό. Έχουν επίσης κοντά τους το λιμάνι σε κάθε περίπτωση που θα έπρεπε να διαφύγουν. Ιδρύουν τότε, στο χώρο αυτό ακριβώς, που είναι δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πυθαγορείου και το αρχαιότερο μέχρι σήμερα γνωστό σωζόμενο λατρευτικό οικοδόμημα, το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την μελέτη της λατρείας των πρώτων Ιώνων που έφτασαν στην πόλη. Στο απόγειο της δόξας της φτάνει η αρχαία πόλη με τον Πολυκράτη όταν αναλαμβάνει την εξουσία, ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη σημασία, όπως σχεδόν όλοι οι τύρανοι που γνωρίζουμε, σε έργα υποδομής. Και για τη Σάμο πρέπει να πούμε ότι αυτά είναι τα τείχη της πόλης, δηλαδή το ότι περιτρέχει το αρχαίο τείχος ολόκληρη την πόλη από στεριά και θάλασσα και επομένως με αυτόν τον τρόπο είναι ασφαλής έναντι των εχθρικών επιβουλών. Είναι το λιμάνι, το αρχαιότερο λιμάνι της Μεσογείου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στη θέση της λιμενολεκάνης του Πυθαγορείου, του σημερινού Πυθαγορείου. Έχουμε το Ευπαλλήνιο Όριγμα, πάρα πολύ σημαντικό έργο για την υδροδότηση της αρχαίας πόλης, που αν σκεφτεί κανείς τα λιγοστά εργαλεία και τη δυνατότητα μετρήσεων που είχαν εκείνη την εποχή, μιλάμε για τον 6ο αιώνα π.Χ., δηλαδή στους αρχαϊκούς χρόνους, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έχει χαρακτηριστεί θαύμα της τεχνικής.
Το Ευπαλλήνιο Όριγμα το επισκέπτεται κανείς σήμερα.
Φυσικά,
και
εδώ
θέλω να σημειώσω και εσείς πιθανότατα να με επιβεβαιώσετε το γεγονός ότι η Σάμος είναι από τα λίγα ίσως μέρη που ακόμη και αυτοί που δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα αρχαιολογικά μνημεία, που όταν πηγαίνουν σε έναν τόπο, σε ένα νησί όπως η Σάμος, θέλουν να πάνε στην παραλία, να κάνουν τα μπάνια τους, να φάνε,
απολαύσουν
να απολαύσουν τη φύση χωρίς να έχουν ενδιαφέρον για την ιστορία του νησιού. Εκεί πρέπει να σταθούν, γιατί τουλάχιστον το Ευπαλλήνιο Όριγμα αλλά και το Ηραίο είναι δύο τόποι που έχουν μια πολύ ιδιαίτερη έτσι, ενέργεια.
Ακριβώς,
και ειδικά το Ευπαλλήνιο Όριγμα είναι και ένα θαύμα της τεχνολογίας
της
εποχής.
Θαύμα της τεχνικής.
Γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τις δύο άκρες, ταυτόχρονα.
Τις δύο πλαγιές του βουνού. Και είναι η σύραγγα, έχει μήκος 1036 μέτρα. Η εσωτερική της διάσταση είναι 1,80 επί 1,80, και η απόκληση από την ευθεία της συνάντησης των δύο συνεργείων που δούλευαν και χρησιμοποιούσαν μόνο, ας το πούμε, σφυρί και καλέμι, δεν είχαν μετροπόντικα εκείνη την εποχή. Η απόκληση λοιπόν από τη συνάντηση στην ευθεία είναι πάρα πολύ μικρή, γύρω στο 1 με 1,5 μέτρο.
Κατασκευαστής τέλος πάντων, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτό το θαύμα,
ο μελετητής
έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά.
Πολύ καλή δουλειά, ακριβώς.
Γιατί κάθε φορά διόρθωνε
και το επανέφερε
στην ευθεία και τελικά κατάφερε να έχει μόνο αυτή την πολύ μικρή απόκληση. Σήμερα μπορεί κανείς να μπει μέσα στο Ευπαλλήνιο και να το διασχίσει από τη μία άκρη στην άλλη.
Ναι, υπάρχουν τρεις διαδρομές, η πιο μικρή, υπάρχει μια ενδιάμεση μέχρι το σημείο της συνάντησης των συνεργείων και η άλλη που είναι μέχρι την πίσω πλευρά, δηλαδή στους Αγιάδες, όπου είναι και η πηγή. Αυτό βέβαια το αν ανοίγει ολόκληρο για το κοινό εξαρτάται από το φυλακτικό προσωπικό που έχει η εφορία αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας.
Θυμάμαι ότι το υδραγωγείο αυτό λειτουργήσε για σχεδόν 1000 χρόνια. Έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρουμε πόσα σημερινά έργα αντίστοιχα μπορούν να κρατήσουν και να λειτουργήσουν 1000 χρόνια. Έτσι.
Έχετε δίκιο.
Πολύ σημαντικό.
Έχετε δίκιο απόλυτο.
Και είναι και το Ηραίο βέβαια, που είναι ένας εκπληκτικός αρχαιολογικός χώρος.
Είναι και το Ηραίο που οι ανασκαφές στο χώρο άρχισαν από το 1902 από την Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία με την επίβλεψη των αείμνηστων αρχαιολόγων Καβαδία και Σοφούλη, και επειδή είχαμε ηγεμονία τότε στη Σάμο, υπήρχε και εκπρόσωπος του ηγεμόνα, ο Θεοφανίδης. Το Ηραίο της Σάμο θεωρείται ως εθνικό μνημείο για τους Ίωνες. Ήταν ο μεγαλύτερος ναός της αρχαιότητας, όπως εξάλλου μας γράφει και ο Ηρόδοτος, ο οποίος το είχε επισκεφθεί και είχε μείνει για αρκετό καιρό στη Σάμο. Και αυτό το οικοδόμησαν οι Ιωνές που μετανάστευσαν από την Ελλάδα στη Μικρά Ασία, ύστερα από την κάθοδο των Δωριαίων. Η λατρεία στο χώρο, στο Σαμιακό Ηραίο, άρχισε στο δεύτερο μισό της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Και τα πρώτα στοιχεία λατρείας ήταν ένας λίθινος βωμός που πάντα σε κάθε εποχή της αρχαιότητας αποτελούσε και το κέντρο λατρείας. Ένα ναόσχημο κτίσμα το οποίο προστάτευε το ξώανο της θεάς, δηλαδή το λατρευτικό της άγαλμα, και η λιγαριά, η οποία ήταν το ιερό δέντρο της Ήρας. Στοιχεία τα οποία βλέπουμε, χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε και σε νομίσματα που έχουν βρεθεί στο χώρο.
Τώρα,
ενδιαφέρουσα, ναι.
Ναι. Δεν ξέρω, για να το τρέξουμε λίγο, να πάμε στα δύο μουσεία. Εγώ θυμάμαι στο μουσείο στο Βαθύ, το Αρχαιολογικό Μουσείο, σαφέστατα το πιο εντυπωσιακό από τα ευρήματα είναι αυτός ο κούρος κολοσσίων διαστάσεων.
Ο κολοσσικός κούρος, ναι, που έχει ένα ύψος 4,95, είναι ο μεγαλύτερος σωζόμενος σε τόσο καλή κατάσταση στην Ελλάδα, μεγαλύτερος στην αρχαιότητα, αλλά που σώζεται μόνο το μπούστο του, είναι ο Απόλλωνας των Αξίων στη Δήλο. Και φυσικά ο κούρος των Μελάνων στην Άξο, αλλά δεν έχω, είναι ημιτελή, το τελευταίο είναι ημιτελές έργο και το άλλο δεν σώζεται ολόκληρο.
Γι' αυτό σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση και είναι στημένο όρθιο μέσα στο μουσείο και πραγματικά σου κόβει την ανάσα.
Είναι
το πιο φωτογραφημένο από τα ευρήματα.
Ναι. Και είναι πάρα πολύ συχνή η εικόνα να βλέπεις τους ανθρώπους να στέκονται δίπλα του για να φωτογραφίζονται, ώστε φαίνεται πόσο το μέγεθός του σε σχέση με το σημερινό ανθρώπινο σώμα, που έχει τις κανονικές, τις φυσιολογικές διαστάσεις. Εκτός όμως από τον κούρο αυτό, που ήταν αφιέρωμα, όπως μας λέει η επιγραφή που βρίσκεται στον αριστερό του μυρό, αφιέρωμα κάποιου ίσκι, δεν μαρτυρείται από κάπου αλλού αυτός ο άνθρωπος, μόνο ίσκις γιος του Ρήσιος. Εκτός λοιπόν από αυτά, υπάρχουν και άλλοι. Πρέπει να υπήρχαν 7 ή 8 τέτοιοι κολοσσικοί κούροι, οι οποίοι στέκονταν στη βόρεια πλευρά της Ιεράς Οδού, στο χώρο του Ιραίου, σαν τους αγέροχους φύλακες του Ιερού, να τους φανταστούμε. Πολύ πολύ σημαντικό είναι και το άγαλμα, η κόρη του Χειραμή, που εκτίθεται επίσης στο Μουσείο του Βαθέως, που και αυτό το αναγνωρίζουμε από την επιγραφή που υπάρχει στο ρούχο του, και που η δίδυμη αδερφή της βρίσκεται δυστυχώς στο Μουσείο του Λούβρου.
Μάλιστα.
Ελπίζουμε κάποια στιγμή, αν ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού αρχαιοτήτων πολύ σπουδαίων που βρίσκονται σε ξένες χώρες, να επιστρέψει και αυτό και να βρίσκεται πάλι δίπλα στην οικογένειά του.
Και βέβαια, υπάρχει και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στο Πυθαγόριο.
Είναι το νέο αρχαιολογικό. Ίσως να συμπληρώσω για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Βαθέως ότι εκτός από τη γλυπτοθήκη που εκτίθενται οι κούροι και κόρες, υπάρχει και το Πασχάλιο Αρχαιοφυλάκιο, δηλαδή το πρώτο μουσείο που έγινε δωρεά του Πασχάλη στην Σάμο, και στο οποίο εκτίθενται μοναδικά έργα τέχνης, χάλκινα, ελεφαντοστέινα, πύληνα. Υπάρχει μια καταπληκτική και μοναδική συλλογή ξύλινων ευρημάτων, τα οποία διατηρούνται και σε εξαιρετική κατάσταση, και σε αυτό βοήθησε το έδαφος, το υγρό έδαφος στο οποίο βρέθηκαν στο Ιραίο. Διαφορετικά θα είχαν διαλυθεί, αλλιώς δεν διατηρείται το ξύλο έτσι υπόγεια. Πάρα πολύ σπουδαία συλλογή, και όλα τα χάλκινα τα οποία προέρχονται από όλες τις χώρες του τότε γνωστού κόσμου. Βαβυλώνα, Συρία, Ιράν, Λουριστάν, από τον Κάφκασο, Μεσοποταμία, πάρα πολλές χώρες, και αυτό δείχνει την πολυεθνικότητα, να πω έτσι, του συγκεκριμένου ιερού. Γιατί κατέφθαναν άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου για να αφιερώσουν στη θεά κάτι, ή να την παρακαλέσουν να τους κάνει κάτι που θέλουν, ή να την ευχαριστήσουν για κάτι που τους έκαναν.
Μάλιστα.
Φυσικά υπάρχουν ευρήματα και από τον ελλαδικό χώρο, έτσι, την Αθήνα, τη Σπάρτη, την Κύπρο, την Κόρινθο. Έχουμε και από άλλο.
Κυρία Βιγλάκη, πολύ γρήγορα για το Πυθαγόριο, για να σας αφήσουμε έτσι.
Το Πυθαγόριο έγινε το μουσείο, το οποίο εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2010. Ήταν όνειρο δεκαετιών. Να φανταστείτε ότι από το 1947 είχε υπάρξει το πρώτο έγγραφο που έλεγε ότι πρέπει να γίνει αρχαιολογικό μουσείο στο Πυθαγόριο, και τελικά καταφέραμε να το κάνουμε το 2010. Έχει εκθέματα κατά χρονολογική σειρά και κατά θεματική προσέγγιση από το χώρο της αρχαίας πόλης, δηλαδή το σημερινό Πυθαγόριο, και από την ύπαιθρο χώρα. Στο χώρο της αρχαίας πόλης ανασκάπτει διαρκώς η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία δια της εφορίας αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, και με πολύ κόπο, πρέπει να σας πω, γιατί το έζησα για πολλά χρόνια, και με πάρα πολλή δουλειά προσπαθεί να μελετήσει και να αναδείξει τα ευρήματα αυτής της περιοχής, που πραγματικά δείχνουν την πολύ μεγάλη σημασία και τον πολύ μεγάλο ρόλο που έπαιζε η Σάμος, που έτσι κι αλλιώς τον είχε, διότι η στρατηγική της θέση στο σταυροδρόμι των τριών Υπήρων, Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, και ο ερχομός των Ιώνων φυσικά, νομίζω ότι την είχαν τάξει να έχει ένα σημαντικό ρόλο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Κάτω στην άσπρη που κοιμάσαι ακρογυαλιά, θα έρθω με του ουρανού τα αστέρια. Να σου κεντήσω με κοχύλια τα μαλλιά, με βότσανα τα χέρια. Απ' της καρδιάς την ανθισμένη τη φωνιά θα στείλω. Να ανανουρίσουν τον ήρω σου με φιλιά του Μάη Γαρυφαλιά. Θαλασσοπούλια μου, θαλασσοπούλια. Απ' της καρδιάς την ανθισμένη τη φωλιά θα στείλω.
Έτσι λοιπόν, όπως φτάνεις με το καράβι και βλέπεις το λιμάνι στο βαθύ, αυτό που αντικρίζεις είναι μια έτσι πόλη χτισμένη μπροστά στα προβλήτα της, του βαθέως. Πάνω ψηλότερα το Άνω Βαθύ, που είναι και μία από τις περιοχές που χτύπησε ο Εγκέλαδος το 2020 19, θα μας τα πει ίσως η επόμενη καλεσμένη μας που θυμάται ακριβώς την ημερομηνία. Είναι όμως ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς παραδοσιακούς οικισμούς της Σάμου, και βέβαια το Βαθύ μαζί με το λιμάνι του και το Καρλόβαση είναι οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της Σάμου. Ανάμεσά τους υπάρχει μια διαδρομή που μπορεί να κάνει κανείς με το αυτοκίνητο και είναι πραγματικά εκπληκτική, δίπλα στη θάλασσα, και από τη μία πλευρά η θάλασσα και από την άλλη πλευρά το βουνό με την πολύ πυκνή βλάστηση, πευκοδάση και όχι μόνο. Μικρές δρεματιές πάνω από τις οποίες υπάρχουν πανέμορφα ορεινά χωριά. Στα χωριά αυτά είναι μέχρι και σήμερα από την αρχαιότητα κιόλας υπάρχουν τα αμπέλια του νησιού. Και τα ονόματα που θα σας πω των χωριών είναι από αυτά που πρέπει να δείτε όταν θα φτάσετε στη Σάμο, να τα βάλετε απαραίτητο στο πρόγραμμα, γιατί είναι και πολύ όμορφα χωριά παραδοσιακά, έχουν και εκπληκτική θέα προς το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, μέσα στους αμπελώνες, πολύ καλό φαγητό, μαγαζιά με τα σουβενίρ, που και αυτά στηρίζονται σε μία από τις παραδόσεις που έχει το νησί στην κεραμική από αρχαιοτάτων χρόνων, και βέβαια εκεί από τα μπέλια των χωριών αυτών, Μανολάτες, Βουρλιώτες, Άμπελος, Σταυρινίδες, σκέφτομαι τώρα έτσι ονόματα, προέρχεται και το κρασί που είναι πολύ χαρακτηριστικό, το γλυκόπιωτο κρασί της Σάμου. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το γλυκό το κρασί της Σάμου, είναι και πολλές άλλες παραλλαγές που έχουν επιμεληθεί οι εινολόγοι του ΕΟΣ Σάμου, του Εινοποιητικού Συνεταιρισμού. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μαργαρίτα Ικαρίου, που είναι και φίλη της εκπομπής. Άλλωστε, δεν είναι πρώτη φορά που τη φιλοξενούμε στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι υπεύθυνη μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Εινοποιητικού Συνεταιρισμού ΣΑΜΟ. Καλή σας ημέρα, μάλλον καλησπέρα, γιατί η ώρα είναι μεσημεριάτικη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλε, σε εσάς αλλά και τους πολυπληθείς ακροατές μας σε όλο τον κόσμο. Η Φωνή της Ελλάδας φτάνει παντού και είναι μια φωνή πραγματική, αληθινή και με ένα μεγαλείο ψυχής που έχει αναδείξει αυτή τη χώρα, αυτή τη μικρή χώρα στα πέρατα του κόσμου. Όχι μόνο για τη φιλοσοφία και την αρχαιότητα, αλλά για όσα κάνουν και εξακολουθούν να κάνουν οι κάτοικοι της μέχρι και σήμερα.
Θα σας βάλω λοιπόν σε πολύ λίγα λεπτά και να μας ξεναγήσετε στα ορεινά αυτά χωριά, έτσι, στα οποία αναφέρθηκα, και να μας θυμίσετε ποια είναι τα χωριά που είναι κατεξοχήν εινοπαραγωγή και σας δίνουν τα σταφύλια τους για να φτιάξετε τα κρασιά σας, αλλά και για την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στο νεός ΣΑΜΟΥ, που έχει κάνει τα κρασιά της ΣΑΜΟΥ διάσημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ακούμε.
Λοιπόν, μιλούσατε πριν για τα ορεινά μας χωριά. Να πούμε ότι για να καταλάβει ο κόσμος που ίσως να μην ξέρει το γεωφυσικό ανάγλυφο, ότι η ΣΑΜΟΥ, αν και νησί, έχει δύο ορεινούς όγκους. Το Γκέρκι και το Όρος Άμπελος, που οι ντόπιοι το λένε Καρβούνι. Στις πλαγιές λοιπόν αυτών των βουνών και κυρίως το Όρος Άμπελος, γι' αυτό και το όνομα, είναι όλη η αμπελοκαλλιέργεια της ΣΑΜΟΥ από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι και σήμερα. Η ΣΑΜΟΥ λοιπόν είναι ένα, λέμε εμείς οι ντόπιοι, ότι είναι ένα λαγουδάκι που κοιτάει την Ανατολή. Στα μάτια του λαγού είναι το βαθύ, η πρωτεύουσα του νησιού, η ΣΑΜΟΥ. Τα μπροστινά πόδια είναι το Πυθαγόριο, κατεξοχήν τουριστικό και όχι μόνο, ένα από τα πιο σημαντικά αρχαία λιμάνια του αρχαίου κόσμου, φυσικό λιμάνι. Τα πίσω πόδια είναι ο Μαραθώκαμπος, η εναλλακτική ΣΑΜΟΥ, άλλη μορφή τουρισμού. Το γεωφυσικό ανάγλυφο περιλαμβάνει τον ορεινό όγκο του Κέρκη που δεσπόζει σε όλη την περιοχή. Και η ουρά του λαγού είναι το Καρλόβαση, μια συμπρωτεύουσα όπως τα λέγαμε, μια πανεπιστημιούπολη με ανθρώπους που έχουν τα παλιότερα χρόνια δημιουργήσει ένα εμπορικό και οικονομικό εύρος στο κομμάτι της ΣΑΜΟΥ και σήμερα συνεχίζουν με το κομμάτι της εκπαίδευσης. Κάπως έτσι είναι λοιπόν το γεωφυσικό ανάγλυφο της ΣΑΜΟΥ. Όλο το νησί είναι δαντελωτό παραλίες και η βλάστηση που φτάνει μέχρι την άκρη του γυαλού.
Και όσες φορές και αν έχει υποφέρει η ΣΑΜΟΥ από φωτιές, γιατί πολύ τακτικά δυστυχώς τα δάση, τα πευκοδάση ειδικά παραδίδονται στις φλόγες.
Η τελευταία μεγάλη φωτιά ήταν του 2000.
Ξανανιώνουν τα δάση. Κάθε φορά που την επισκεπτόμαστε, ξαναπυκνώνει το πευκοδάσος στο νησί.
Είναι ένα πράσινο πετράδι ρηγμένο στο γαλάζιο του Αιγαίου η ΣΑΜΟΥ, ευτυχώς, και υπάρχει σε σχέση με τον πληθυσμό της, είναι ίσως η πρώτη περιοχή στην Ελλάδα σε εθελοντικό κίνημα. Δηλαδή, αναλογικά με τον πληθυσμό της, έχει το μέγιστο εθελοντική προσφορά από τους κατοίκους της. Υπάρχουν πάρα πολλά εθελοντικά κλιμάκια, ακριβώς γιατί αυτό το νησί έχει υποφέρει στο παρελθόν. Και βέβαια, το σημαντικό είναι ότι στη μεγάλη και μεγάλο καταστροφικό σεισμό του 2020, δυστυχώς θρηνήσαμε δύο θύματα, δύο νεαρά παιδιά 16 χρονών.
Πείτε μας...
Προχθές στο μουσείο είναι του συνεταιρισμού της ΣΑΜΟΥ έγινε μια εκδήλωση από τον πολιτιστικό σύλλογο Ιδύλη με αναφορά σε μια έκδοση η οποία ήταν γραμμένη από σαμιώτες λογοτέχνες και αφιερωνόταν στο χαμό αυτών των δύο παιδιών.
Πείτε μας λοιπόν για τα κρασιά που βγαίνουν από τον συνεταιρισμό και ταξιδεύουν όμως σε όλο τον κόσμο. Κάθε φορά και κάτι καινούριο δημιουργείται και παίζεται έτσι με τις γεύσεις, με τα αρώματα και το πετυχαίνεται. Ποια είναι τα πετράδια λοιπόν της συλλογής κρασιών του Εινοποιητικού Συνεταιρισμού της ΣΑΜΟΥ?
Ο συνεταιρισμός που ιδρύθηκε το 1934 κουβαλά πίσω του μια μακραίωνη παράδοση εινοποιητικής δραστηριότητας της ΣΑΜΟΥ, που στην ουσία μπορεί να ξεκινά από τη μυθολογία και τον Θεό Διόνυσο και τις Αμαζόνες, αλλά δείχνει πόση δύναμη είχε η ΣΑΜΟΥ από τον 6ο π.Χ. αιώνα με τις διήρυς άμενες που μετέφεραν κρασί σε όλο τον τότε υπαρκτό κόσμο. Από το 1934 λοιπόν μέχρι και σήμερα ο συνεταιρισμός εινοποιεί το σύνολο της παραγωγής των μελών του, δηλαδή περίπου το 98% του σαμιακού αμπελώνα. Και το μέγιστο είναι μονοπικυριακή η παραγωγή της σάμου, είναι το άσπρο μικρόρογο μοσχάτο σάμου. Ένα κοντό κλίμα για να αντέχει στους ανέμους, τους δυνατούς ανέμους, ένα ξερικό έδαφος γιατί δεν ποτίζεται, όλα μας τα κρασιά είναι ποπ ή πιέ, ένα σταφυλάκι μικρό και δυνατό που φέρει στη σάρκα του όλα τα αρώματα της αμιακής φύσης και έτσι οι πολύμπειροι εινολόγοι μας παίρνουν αυτό τον ευλογημένο καρπό των 1500 αμπελοκαλλιεργητών μελών μας, οι οποίοι δεν είναι ένα άτομο, είναι αμπελοεινικές οικογένειες. Καθένας που έχει το αμπελάκι του πατέρα του και του παππού του εδώ στη Σάμο θεωρεί αυτονόητο ότι θα διατηρήσει αυτή την πατρογονική καλλιέργεια όποια άλλη δουλειά και αν κάνει. Έτσι λοιπόν παίρνουμε αυτό τον κόπο, αυτό το πολύτιμο προϊόν και οι εινολόγοι του συνεταιρισμού μας κάνουν ξηρά, ημίξηρα και γλυκά κρασιά. Η ναυαρχίδα των ξηρών είναι το ονομαστό σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στα πέρατα του κόσμου, ψηλές κορφές. Ένα λευκό ξηρό μοσχάτο εκπληκτικό, πολυδύναμο και πάρα πολύ γευστικό που ταιριάζει το ίδιο και με ψάρι αλλά και με κρέας. Αντέχει δηλαδή, φανταστείτε ότι το Πάσχα στη Σάμο οι σαμιώτες το πίνουν ψηλές κορφές μαζί με κατσικάκι ή αρνάκι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ εύγευστο και δυνατό κρασί και πολύ δροσιστικό. Υπάρχουν και άλλα βέβαια πολλά ξηρά. Εγώ σας πάω στα διαμάντια όπως μου είπατε, γιατί είναι και κρασιά που έχουν βραβευτεί με διαμαντένια βραβεία. Την ανώτατη διάκριση σε διεθνείς διαγωνισμούς την έχουν πάρει τα κρασιά της Σάμου. Έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής 11 διαμαντένιες διακρίσεις. Από τα ημίξερα θα ξεχωρίσω το Βαβέλ το Ροζέ, ένα κρασί που φανταστείτε ότι πολλές φορές είναι ένα κρασί που δεν προλαβαίνουμε ούτε στο σπίτι μας να το πάρουμε, τέτοια κατανάλωση έχει. Πρόσφατα στην έκθεση για το Drink Pink του Ινοράματος που έγινε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εξαντλήθηκε από την ανάγκη των καταναλωτών να το δοκιμάσουν, φανταστείτε. Και βέβαια τα υπέροχα γλυκά μας κρασιά, το Σάμος Βεντού, το ονομαστό σαμιώτικο γλυκό μοσχάτο, το Grand Cru, το οποίο είναι ένα κρασί εξαιρετικής ποιότητας από επιλεγμένους αμπελώνες, το Άρθεμις, παλαιωμένο επί 5 χρόνια σε βρύινο βαρέλι, και το Νέκταρ. Το Νέκταρ, το κρασί των θεών και των ανθρώπων, ένα βαθυκόκκινο, λευκό κρασί, το αρώματα και τα χρώματα της παλαίωσης το έχουν κάνει ένα εξαιρετικό.
Παλαιώνει πάρα πολύ όμορφα και πίνεται σαν λικέρ ακόμη και μετά από πολύ καιρό.
Ακριβώς, είναι βέντε λικέρ και είναι 6 χρόνια παλαιωμένο, αλλά συνεχίζεται η παλαίωσή του μέσα στο μπουκάλι. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή τα γλυκά κρασιά μας είναι φυσικά κρασιά, είναι εξαιρετικά κρασιά, δεν έχουν ημερομηνία λήξη τους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς τα λέμε συχνά με τα νέα του συνεταιρισμού και ό,τι υπάρχει και σε καινούργια κρασιά που βγαίνουν κατά καιρούς, αλλά και τις επιτυχίες μεγάλες που έχετε στα διεθνή φεστιβάλ και τους διαγωνισμούς που αφορούν στον Ίνο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Σάμος λοιπόν, το πανέμορφο νησί που βρίσκεται εκεί στα ανατολικά και που πολύ όμορφα η Μαργαρίτα Ικαρίου μας το περιέγραψε όπως το βλέπουμε στο χάρτη και είναι σαν ένα λαγουδάκι που κοιτάει προς την Ανατολή. Και έτσι ακριβώς όπως το βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή θα κάνουμε στην ενότητα που εκ των πραγμάτων θα είναι και είναι σταθερή σε κάθε εκπομπή, θα δούμε στο χάρτη τι μπορεί κανείς να παρατηρήσει και θα πάμε πρώτα απ' όλα στις παραλίες, στην ψηλή άμμο που είναι στα ανατολικά και βλέπει την Τουρκία πάρα πολύ κοντά γιατί εκεί είναι τα στενά της Μικάλης, το πιο κοντινό σημείο της Ελλάδας στα τουρκικά παραλία. Υπάρχει το Πυθαγόριο με τη μεγάλη παραλία εκεί στο Τηγάνι. Υπάρχουν στην άλλη πλευρά, στα πίσω πόδια του λαγού, όπως μας έλεγε η κυρία Ικαρίου, στον κάμπο του Μαραθώκαμπου, συνεχείς παραλίες με πιο χαρακτηριστική την παραλία Ψηλή Άμμος, η άλλη Ψηλή Άμμος που είναι στην πλευρά τη δυτική. Ο Κέρκης με τα καταπληκτικά χωριά του, τα ορεινά που βλέπουν στη Δύση, Δρακαίους, Καλυθέα, πάρα πολύ όμορφα. Στην βόρεια πλευρά, σε αυτή τη διαδρομή των 34 χιλιόμετρων από το Βαθύ προς το Καρλόβαση, πολλές όμορφες παραλίες με χαρακτηριστικό το βότσαλο, είναι βοτσαλωτές οι παραλίες αυτές, όπως η Τσαμαδού, τα Λεμονάκια και άλλες πολύ όμορφες παραλίες. Είναι βέβαια τα δύο τουριστικά σημεία τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες, τους ξένους. Στα βόρεια το Κοκάρι που είναι στο σημείο, στο κομμάτι αυτής της διαδρομής των 34 χιλιόμετρων, πιο κοντά στο Βαθύ. Και στα νότια βέβαια το Πυθαγόριο, το οποίο είναι έτσι ένα φυσικό λιμάνι που έχει πολλά μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, κλαμπ για νυχτερινή διασκέδαση. Και βέβαια από το Πυθαγόριο φεύγουν και κάποια πλοιάρια για γειτονικά νησιά. Και βέβαια στο Ποσειδόνιο θα σας πάμε αμέσως μετά, που είναι ένας μικρός οικισμός, επίσης ένα φυσικό κόλπο που συγκεντρώνει επίσης επισκέπτες, καθώς έχει και καλό φαγητό. Το ψάρι βέβαια πρωταγωνιστεί στα μενού των εστιατορίων στην περιοχή του Ποσειδονίου. Και βέβαια οι ορεινές διαδρομές από εκεί και πέρα είναι εκπληκτικές, και από το Καρλόβαση προς τα ορεινά χωριά και βεβαίως από την παραλιακή διαδρομή τη Βόρεια προς τα ορεινά χωριά για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα, τα πανέμορφα, τα καταπράσινα με τα αμπέλια, οι Βουρλιώτες, οι Μανολάτες, οι Σταυρινίδες, η Άμπελος. Και υπάρχουν βέβαια και άλλα έτσι μυστικά, πιο μυστικά ίσως σημεία που μπορεί να γνωρίσει κανείς και τη νέα οικιστική ανάπτυξη του νησιού, που είναι ήπια, είναι αλήθεια, εκεί πάνω από το Βαθύ, στην Αγία Παρασκευή, στο Ασπροχόρτι. Είναι ένα νησί που πραγματικά χρειάζεσαι περίπου 15 μέρες για να το γνωρίσεις αρκετά καλά. Είναι και τα ορεινά του χωριά, η Μυτιλινή, η χώρα. Είναι περιοχές οι οποίες αναπτύχθηκαν μετά την ερήμωση του νησιού, όταν αποφασίστηκε με κάποια προνόμια που δόθηκαν σε ανθρώπους που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν άλλες περιοχές της Ελλάδας και να επικύσουν το νησί και να φτιάξουν αυτούς τους οικισμούς σε μια άλλη ιστορική περίοδο της Σάμμου, και έφτιαξαν την καινούρια Σάμμου, και γι' αυτό τα χωριά της Σάμμου θυμίζουν και η πυρωτική Ελλάδα, και η διάλεκτος είναι ιδιαίτερη. Έχουμε έναν άνθρωπο που ίσως μας διαφωτίσει και λίγο περισσότερο για αυτά, και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο Σωτήρης Ομαριωρής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, γιατί εκεί στην περιοχή του Ιρέου και του Πυθαγορείου κάθε χρόνο γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις που εδώ και πολλά χρόνια έχουν αποτελέσει πυλώνα στις καλοκαιρινές δράσεις για όσους επισκέπτονται το νησί. Και βέβαια πάντα επιλέγουν και κάποιες από τις εκδηλώσεις για να περάσουν ακόμη καλύτερα τις ημέρες τους σε διακοπές στη Σάμμο. Ο Σωτήρης Ομαριωρής λοιπόν είναι στη γραμμή. Καλησπέρα Σωτήρη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα Προκόπη και στους Σωκρατές.
Λοιπόν, Ιρέα Πυθαγόρια, έτσι, θα μας πεις δύο λόγια για την ιστορία του θεσμού.
Ναι, ξεκίνησε πριν από 19 χρόνια μέσα από μια ανάγκη προβολής της πολιτιστικής ταυτότητας της Σάμμου από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Λαμβανωμένης υπόψη τη γη της Ιωνίας, μέλος της οποίας ήταν στη Δωδεκαπολιτεία και η Σάμος και η Χίος, πατρίδα γέννησης, φιλοσοφίας και επιστήμης.
Είπαμε Αρίσταρχος, Πυθαγόρας και πολλοί άλλοι βέβαια της εποχής φιλόσοφοι και επιστήμονες.
Κοίταξε, από το Θαλή, τον Αναξίδωτο, τον Αναξιμένη, τον Ηράκλητο, τον Πυθαγόρα, τον Αρίσταρχο, τον Επίκουρο αργότερα. Και ήταν, πιστεύω ότι ήταν ένα έναυσμα αυτό να εκδιπλώσουμε μια πολιτιστική πρόταση η οποία πέρα από το γνωσιολογικό στοιχείο θα προσελγήσει και θεματικό τουρισμό. Δηλαδή ένα τουρισμός ενός επίπεδου που σέβεται τον τόπο και το περιβάλλον και το αναδεικνύει με τη στάση του.
Πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει? Ποια είναι η περίοδος, η χρονική στην οποία εκτείνεται το φεστιβάλ?
Από Μάιο μέχρι Οκτώβριο.
Και εντάξει, κορύφωση υποθέτω τον Αύγουστο που έχει και κόσμο το νησί.
Εντάξει, τον Αύγουστο είναι η αναπαράσταση της γιορτής των Ηρέων, η οποία γίνονταν στη Σάμο πριν από 2.200 χρόνια π.Χ.
Είναι πολύ συγκινητική αυτή η αναπαράσταση, είναι αλήθεια. Πραγματικά πολύ όμορφη και με ιδιαίτερη κατάνοιξη, νομίζω, και οι ίδιοι οι επισκέπτες αντιλαμβάνονται αυτή την ιδιαιτερότητα που υπάρχει, το μυστικισμό, έτσι.
Εντάξει. Απλά, ουσιαστικά, πέρα από αυτό που βγαίνει προς τα έξω, είναι και μία αφορμή να γνωρίσουν οι ντόπιοι την ιστορία τους, που μένουν. Λοιπόν, πρόσφατα ήρθαν κάποια συνεργεία από τη Σουηδία και τη Δανία και κάναν μια ταινία για το συγκεκριμένο.
Ναι, έχουμε μιλήσει για αυτή, ακριβώς, ναι, ναι.
Ναι, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, οι δράσεις επεκτείνονται σε πολλούς χώρους. Κάνουμε, πέρα από τα επιστημονικά και φιλοσοφικά θέματα που τα ξεκινάμε από το χθες και το πάμε στο σήμερα, έχουμε και ξεναγήσεις για τους κατοίκους του Σάμου, δωρεάν ξεναγήσεις. Δηλαδή, για να μπορεί κάποιος να μάθει την ιστορία του, να μάθει τους αρχαιολογικούς χώρους και να ξέρει πού βρίσκεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Λοιπόν, όλες αυτές οι ξεναγήσεις έχουν αγκαλιαστεί με ιδιαίτερη επιτυχία από το κοινό και κάθε Κυριακή, τώρα τον Ιούνιο, έχουμε πολλές συμμετοχές.
Μάλιστα. Είναι... Ναι, Σωτήρης, ακούμε, ναι.
Λοιπόν, ήδη πραγματικά υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον από όλες τις μεριές του νησιού που δίνουν το ραντεβού της Κυριακής για να έρθουν να παρακολουθήσουν το Ευπαλίνιο όριγμα, το Ναό της Σύρας, το Μουσείο του της Σάμου, του Βαθιού και του Πυθαγορείου.
Σωτήρη,
ναι.
Σωτήρη, έλεγα στην αρχή ότι υπήρξε μία περίοδος που το νησί ερημώθηκε μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ναι. Και η απόφαση να επικιστεί μετά το 1550 ήταν, ναι, νομίζω, και καθοριστική για το νησί και την εικόνα και τη μορφή που έχει ακόμη και σήμερα και τη διάλεκτο που μιλούν οι κάτοικοι της Σάμου, γιατί ήρθαν άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως από την Εύβοια φτιάξαν τα Κουμέικα, ας πούμε, και τον Παγόνδα, από το Πήλιο, την Ήπειρο.
Ναι, ήρθανε.
Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της Σάμου.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Απλά οι έπικοι έδωσαν και ονόματα στα χωριά. Δηλαδή από τον τόπο προέλευσης προσδιορίστηκε και το όνομα του χωριού που δόθηκε. Δηλαδή, όπως έπεσε το Παγόνδα, Μυτιλινή.
Από τη Μυτιλίνη, προφανώς.
Ναι. Πύργος. Και όλα τα Ισαϊκά που είναι από την περιοχή της Πάτρας.
Ακριβώς. Δηλαδή,
λοιπόν.
Τυχερό το νησί, λοιπόν, που απέκτησε αυτό το χαρακτήρα και που σήμερα μπορεί κανείς να επισκεφθεί αυτά τα χωριά και να δει ακόμη και χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία που παραπέμπουν και στην Ηπειρωτική Ελλάδα σε κάποιες περιπτώσεις.
Ναι, έχει πραγματικά.
Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα λέμε για τη Σάμο και στην εκπομπή μας την πρωινή. Σε ευχαριστώ και καλά να εξελιχθεί και το φετινό καλοκαίρι όπως κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 19 χρόνια με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιρέα Πυθαγόρια. Καλή σου ημέρα.
Να είσαι καλά. Γεια σας, καλά.
Πέταξε ένα πουλί, ήρθε και φόλιασε στην καρδιά και φέρε ένα φιλί απ' τη στεριά την αντικρίνει. Πέταξαν δυο πουλιά, ήρθαν και χτίσανε μια αγκαλιά και μες στο τυρινό τραγούδι σκόρπισαν σιγανό. Κι άνοιξε η αγκαλιά, κι άνοιξε η θάλασσα η γαλαρή. Και έσβησε ακρογιαλιά με τη στεριά την αντικρίνει. Κι άνοιξε η αγκαλιά, κι άνοιξε η θάλασσα η γαλαρή. Και έσβησε ακρογιαλιά με τη στεριά την αντικρίνει. Ρώτησε η Ανατολή, ξυπνήσει η μέρα μες στη καρδιά και φύγε το πουλί να φέρει μήνυμα και φιλί. Πέταξε το πουλί, πάει στη στεριά την αντικρίνει.
Λοιπόν, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της Σάμου είναι τα βυρσοδεψία στην περιοχή του Καρλοβάσου. Και είναι μια ολόκληρη βιομηχανία ήταν τα παλιότερα χρόνια που αναπτύχθηκε στην περιοχή του Καρλοβάσου και από την οποία βεβαίως αναπτύχθηκε και οικονομικά το νησί της Σάμου. Από την περιοχή αυτή του Καρλοβάσου κατάγεται και ο επόμενος καλεσμένος μας, ο άνθρωπος με τον οποίο θα κλείσουμε αυτό το εγκύκλο των συνεντεύξεων αφιερωμένων στη Σάμο, ο Αργύρης Οχίου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι ένας από τους αρκετούς Σαμιώτες που τη δεκαετία του 60 έφυγαν από την Ελλάδα, μεγάλωσε στη Σάμο, αλλά τα χρόνια που ακολούθησαν τα έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί στέργιωσε, έγινε επιχειρηματίας, πέτυχε στη ζωή του όπως λέμε και πολλά χρόνια αργότερα επέστρεψε στο νησί του όχι για μόνιμη εγκατάσταση αλλά για να κάνει αυτό που κάνουν πάρα πολλοί από τους Έλληνες που δεν ξεχνούν την πατρίδα ακόμα και μετά από πολλές δεκαετίες. Αγόρασε ένα σπίτι στη Σάμο και σχεδόν το μισό του χρόνο τον περνάει στο αγαπημένο του νησί, στην πατρίδα του, στη Σάμο, και επειδή είναι και ο Αργύρης δικός μας άνθρωπος, δικός μου άνθρωπος, έτσι, θα δικαιολογήσετε και την μεγάλη μας οικειότητα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Προκόπη.
Καλημέρα, Αργύρη, και θέλω να μας πεις τι θυμάσαι από τη Σάμο των παιδικών σου χρόνων, για να αρχίσουμε από αυτό.
Well, ό,τι θυμάμαι είναι αληθινά. Γεννήθηκα το 1942, μεγάλωσα στο Καρλόβαση, διδάκτηκα στο Καρλόβαση και πήγα και στρατό στη Σάμο και έφυγα από εδώ περίπου 25 χρονών. Και αυτό που λέω είναι το εξής, ότι η Σάμος είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά του Αιγαίου, ένα από τα ωραιότερα νησιά της Μεσογείου και ένα από τα ωραιότερα νησιά της γης, του κόσμου. Γι' αυτό είμαι πολύ ευτυχισμένος και έχω ζήσει 25 χρόνια στη Σάμο στην Ελλάδα και 58 χρόνια στην Αμερική. Θα το βάλουμε μαζί, κοντεύω κοντά 83 χρόνια. Αλλά έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο. Γιατί έρχομαι, γιατί είναι σαν παράδεισος. Και γι' αυτό για όλο τον κόσμο που μας ακούει να έρθει να δει τον παράδεισο του κόσμου.
τη Σάμο.
Τώρα όταν ξεκίναγες τη δεκαετία του 40 λοιπόν, όταν γεννήθηκες, γεννιώσουν τα χρόνια που ακολούθησαν, η Σάμος δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα, δεν ήταν τουριστική. Ο κόσμος που ζούσε στη Σάμο ήταν βιοπαλαιστές άνθρωποι, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, αγρότες, καλλιεργούσαν τα αμπέλια, έτσι το ξέρουμε από τότε και τότε και εκείνη την εποχή. Οπότε ποιες είναι οι αναμνήσεις λοιπόν των παιδικών χρόνων?
Των παιδικών χρόνων, όταν τέλειωσε ο πόλεμος, που δεν το θυμάμαι και πολύ, υπήρχε άλλος ένας πόλεμος με τους... ο πόλεμος τότε ήταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τον εμφύλιο, θα εννοείς.
Τον εμφύλιο, που ήταν κομμουνιστικό και...
Τα δύο στρατόπεδα, τέλος, λοιπόν, που φαγώθηκαν μεταξύ τους. Ναι.
Και αυτό ήταν τρομερό, το θυμάμαι, αλλά τέλειωσε και αυτό κοντά στα 50, το 1950, αλλά μεγάλωσαν, τα πήγα στο σχολείο και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, η οποία τότε ήταν εμπορική σχολή, και έγινα όμως σαν λογιστής. Μετά πήγα στο στρατό και εσύ υπηρέτησες στη Σάμο.
Και εγώ υπηρέτησα στη Σάμο,
ναι, οπότε την ξέρεις.
Και τότε τη γνώρισα πάρα πολύ καλά τη Σάμο και την αγάπησα καλά. Πάρα πολύ τη Σάμο.
Ακριβώς.
Για μπάνιο που πηγαίνατε, ας πούμε, στο ποτάμι? Το ποτάμι είναι μια χαρακτηριστική περιοχή, έχει μια πολύ ωραία παραλία και ακριβώς από πίσω είναι ένα ποτάμι που έχει μια πολύ ωραία διαδρομή πεζοπορική με βλάστηση.
Το μικρό Σαϊτάνι και το μεγάλο Σαϊτάνι.
Το μικρό Σαϊτάνι και το μεγάλο Σαϊτάνι, που είναι ακόμη πιο πέρα, ακόμη πιο μακριά.
Είναι λίγο πιο πέρα από το ποτάμι, αλλά όμως είναι στην περιοχή του Καρλοβάσου. Ναι.
Πηγαίνατε για μπάνιο και στα Σαϊτάνια δηλαδή, περπατάγατε?
Στα Σαϊτάνια όχι, δεν πρόλαβα. Πήγαινα στο ποτάμι και μάλιστα εκεί ήμουνα στο γυμνάσιο και κάνουμε κατασκηνώσεις τα καλοκαίρια. Το ποτάμι το γνώρισα πάρα πολύ, και όχι μόνο το ποτάμι και το Καρλόβασι, γιατί είναι πάνω στη θάλασσα. Εκεί κάνουμε μπάνιο. Το σπίτι μας που μεγάλωσα ήταν κάπου 200 μέτρα από τη θάλασσα. Τέλος πάντων, το Καρλόβασι ήταν πολύ επιτυχημένο. Άρχισε η επιτυχία του το 1800 κάτι και δημιούργησε τα βυρσοδεψία, και ήταν νομίζω ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικές πόλεις και της Μεσογείου.
Σωστά.
Ναι. Ήταν πάρα πολύ πλούσιος κόσμος ζούσε εκεί στο Καρλόβασι, και φτιάξανε κάτι ωραία σπίτια που είναι σαν... Δηλαδή,
νεοκλασικά, που έχει πολύ, πολύ ωραία χαρακτηριστικά, και πολλά από αυτά είναι και καλοδιατηρημένα. Κάποια άλλα δεν είναι τόσο.
Όχι,
ναι, είναι αλήθεια,
όχι, αλλά πολλά πέφτουνε, αλλά ο όρμος που ήταν όλα τα βυρσοδεψία, μπορώ να σου πω υπήρχαν κάπου 100 ίσως περίπου μισοδεψία, αλλά όλα αυτά έχουν κλείσει.
Άρα φαντάζομαι ότι κάποιοι από τους συγγενείς σου δούλευαν στα μισοδεψία.
Ναι, όλοι δουλεύανε, η Ανατολική Σάμος, η Δυτική Σάμος, και από όλα τα χωριά, από τη Λέκα, την Καστανιά, την Ιδρούσα, τα Κοντακέικα και το Καρλόβασι δουλεύανε εκεί στα... Ήταν οι πιο επιτυχημένοι πόλεις, όχι μόνο στη Σάμο, αλλά και στην Μεσόγειο που λέμε. Τέλος πάντων, αυτό...
Λοιπόν, ναι. Επειδή θέλουμε 2 λεπτά ακόμα για να τελειώσουμε, πες μας τι είδες διαφορετικό, πότε πρωτοπήγες μετά από 25 χρονών που έφυγες από τη Σάμο, πότε ξαναγύρισες στη Σάμο και την ξαναείδες, και πόσο διαφορετική ήταν από αυτή που θυμόσουν από τα παιδικά σου χρόνια?
Ναι. Όταν έφυγα από το Καρλόβασι δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα, ήταν, μπορώ να σου πω, 5-6 ταξί, και ιδιωτικά δεν υπήρχαν. Έφυγα το 67, γύρισα πίσω το 71, γιατί πέθανε ο πατέρας μου και έπρεπε να έρθω. Και όταν ήρθα το 71 υπήρχε μια διαφορά σε αυτοκίνητα, όχι μόνο τα ταξί, αλλά και τα ιδιωτικά. Μετά από εκεί Βεβαίως άρχισα κάτι επιχειρήσεις στην Αμερική και εντάξει παντρεύτηκα κιόλας, έκανα και μια κόρη τέλος πάντων, και όταν τέλειωσε το δημοτικό της άρχισα πάλι και το γυμνάσιο της, άρχισα πάλι να έρχομαι στη Σάμμο κάθε χρόνο.
Τα πρώτα χρόνια της Σάμμου, θα θυμάμαι και εγώ, πρέπει να είχες πρωτοέρθει,
ναι,
τη δεκαετία, τέλη δεκαετίας 80, που ήμουνα και εγώ εκεί στο στρατό.
Ακριβώς. Ναι. Συναντηθήκαμε μαζί, πήγαμε στο Καρλόβαση, μείναμε στο ξενοδοχείο Μερόπη, που ήταν ξαδέρφη μας, θεία μου και ξαδέρφη. Τέλος πάντων.
Και ήταν μια άλλη τουριστική Σάμμος, ας πούμε, η οποία αναπτύχθηκε και τα επόμενα χρόνια.
Είχε αρχίσει και η Σάμμος, ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος από, όχι μόνο από την Ελλάδα και από την Ευρώπη και από την Αμερική και από παντού. Και τώρα ακόμα έρχονται από όλο τον κόσμο. Γι' αυτό είναι, για μένα είναι παράδεισος. Είμαι πολύ τυχερός που έχω γεννηθεί στη Σάμμο, έχω μεγαλώσει στη Σάμμο και μέχρι τώρα έρχομαι κάθε χρόνο. Και κάθομαι περίπου το καλοκαίρι 4 μήνες. Καμιά φορά έρχομαι και το χειμώνα, αλλά θέλω να σου πω, τις μισούς μήνες μένω στην Αμερική και άλλους και μισούς μένω στην Ελλάδα.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ, Προκόπη μου.
Καλή συνέχεια. Και θα τα πούμε και στην Αθήνα και στη Σάμμο πάλι.
Θα τα πούμε μαζί, πάλι, αγόρι μου.
Έγινε.
Ευχαριστώ και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ και εγώ και όλοι μας εδώ.
Γεια σου, Λεβεντία μου. Γεια χαρά.
Λοιπόν, Σάμμος, πήρατε νομίζω μια ιδέα από το νησί, αλλά θέλω να πιστεύω ότι σας βάλαμε έτσι το μικρόβιο, εάν δεν την έχετε επισκεφτεί, ή ακόμη και αν την έχετε επισκεφτεί και έχει περάσει πολύ καιρός από τότε, να ξαναβρεθείτε στη Σάμμο σύντομα. Αυτό το πετράδι που βρίσκεται ρηγμένο εκεί στα ανατολικά του Αιγαίου, το καταπράσινο με τα πανέμορφα χωριά, με τις ωραίες παραλίες και με το γλυκό πιο το κρασί. Μίλα μου για ταξίδια, Προκόπης Αγγελόπουλος ήταν για μια ώρα κοντά σας με τον Παναγιώτο Ιατρίδη στη ρύθμιση των ήχων. Τα λέμε σε την επόμενη εκπομπή, την ταξιδιωτική, και βέβαια όπως πάντα στα πρωινά μας ραντεβού εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!